Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Turpinām saimes sēdi. Tātad es atgādinu, ka mēs debatējam par 10. priekšlikumu pie likuma projekta par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Gada līdz 2012. Gadam. Un vārds debatēs deputātam Aigaram Štokenbergam.
Godātais saimes priekšsēdētāj, godātie kolēģi, man prieks, ka Pilsoniskā savienība, kura līdz tam neatbalstīja to būtisko priekšlikumu proti sesto, tomēr ir iesniegusi savējo, un tas ir solis pareizajā virzienā. Jo šeit ir runa par to, ka strādājušiem pensionāriem izmaksātu vismaz 50% no pensijas. Vienīgi man jāsarūktina kolēģi no Pilsoniskās savienības, kuri droši vien varētu šo priekšlikumu būdam valdības koalīcijā iesniegt pašu valdībā. Bet jūsu priekšlikumam tas fiskālais efekts ir par 10 miljoniem mazāks nekā ir vajadzīgs budžeta veidotājiem Dombrovska kungam, kurš tur sēž. Proti jūsu priekšlikuma rezultātā valsts budžets papildus iegūs nevis 35,7 miljonus latu, kā tas ir vajadzīgs, bet tikai 25,7 miljonus latu. Bet ar visu to es, protams, aicinu šo priekšlikumu atbalstīt, jo tas vismaz kaut kādā veidā palīdz strādājušiem pensionāriem. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs ministra prezidentam Valdim Dombrovskim.
Godātie deputāti, tātad, kas attiecās uz Pilsoniskās savienības priekšlikumu, mēs arī esam veikuši aprēķinus, kas attiecās uz iesniegto priekšlikumu, bet, diemžēl, tiešām šis priekšlikums nedod nepieciešamo fiskālo efektu. Un pilnīgi saprotams arī, ka pēc, ja ir 300 latu griesti pie vidējās pensijas, kas nedaudz pārsniedz 170 latus, ir pilnīgi skaidrs, ka šis fiskālais efekts ir ievērojami mazāks. Tāpēc no savas puses es aicinu atbalstīt to priekšlikumu, par kuri ir vienojušās visas koalīcijas partijas kopā ar sociālajiem partneriem, ieskaitot pensionāru federāciju. Turklāt mēs redzam, ka arī pārējais noteikuma 9. Pantā ir pilnīgi skaidrs teikts, ka ministra kabinets divreiz gadā izvērtē turpmāk šajā likumā noteikto valsts pensiju un pabalstu izmaksas noteikšanas pamatotību un iesniedz saimai ziņojumu par ierobežojumu saglabāšanu un, ja nepieciešams, iesniedz saimas likumprojektu par ierobežojumu daļēju vai pilnīgu atcelšanu. Līdz ar to, uzlabojoties fiskālajai situācijai, mēs, protams, pie šī jautājuma varam atgriezties. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātei Annai Sēlei otro reizi.
Godātie deputāti, tik tiešām, ja mēs atbalstīsim priekšlikumu pārējais noteikumos, kurš paredz, ka ministru kabinetam ir jāziņo saimā par stāvokli, kādā ir nonākuši pensionāri, un divreiz gadā, un šajā gadā tās beigas nemaz nav tik tālu, lai divreiz varētu ziņot par stāvokli, acīm redzot, tik tiešām ir jāpieņem tāds kardināls lēmums. Ar sāpēm sirdī mēs atsaucam šo priekšlikumu, mēs atsaucam viņu Pilsoniskās savienības frakcijas vārdā, bet lūdzu tad arī turēt vārdu un sagatavot priekšlikumus tādus, kas tik tiešām nemainot ieņēmumu prognozi budžetā, kas tik tiešām dotu iespējas arī cilvēkiem godīgi strādāt, saņemt savu ļoti nelielo pensiju un vēl arī kaut kādu atalgojumu. Paldies par uzmanību.
Paldies, es saprotu, ka priekšlikums tiek atsaukts, līdz ar to arī viņš vairs nav tālāk debatējams un nav arī balsojams, tad turpinam ar 11. priekšlikumu.
11. priekšlikums frakcija pēc TV, komisija nav atbalstījusi.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Senienie kolēģi, es pats tev vēl priekļikos, kuru mēs neatsaucēsim, pēc būtības ļoti tu pilsonības savienības frakcijas priekļikumam. Mēs gribam drusten samazināt slodzi uz strādājušiem pensionāram un dot tam ir iespēja 70% no šīs pensijas saglabāt. Un lai ministru kabinet divreiz gadas skatās, vai tas ir pamatots vai nepamatots, vai tavs varētu atcelt, bet es tam ir uzskatu, ka visi, kas balsoja par sestē frakcijas saskaļas centrs priekšlikumu, droši varētu atbalstīt mūsu kompromisu priekšlikumu. Tajā skaitā arī pilsoniskās savienības deputāta, jo mēs tomēr zinamā laikā ir atbalstīsim sākotnējā likuma projektu, bet tomēr tas droši varētu teikt, ka mūsu priekšlikums vairāk atbalst samērīgas principā nekā sākotnējas likuma projekts. Un visi, kas negrib zaudēt satversmes tiesā, kas varētu saglabt kaut daļu no sociālas taisnības, varētu balsot par. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Pētrim Tabūnam.
Dombrovska kungs, runājot par pilsoniskās savienības priešlikumu, teica, ka nu, tam nebūšot pilna efekta. Jā, absolūti pilna efekta tam nebūtu bijis, bet kompromis, pusefekts gan būtu bijis. Un otru pusi varēja pavisam mierīgi atrast. Ļoti žēl, ka atsauca pilsoniskā savienība.
Runājam par 11.
Un vakar visi bijāt, kuri nāca šeit tribīnē, lieli varoņi, aizstāvējāt pensionārus, gan strādājošos, gan visus citus. Šodien, kad ir jābalso jau nopietni, tad visi tie dižmaņi pamūk krūmos, diemžēl. 550 tūkstoši pensionāru, viņu bērni, mazbērni, viena daļa ierēģņu, skolotāju un ne tikai, tā sakot, barojas jau šodien un barosies no viņu nabaga pensijām.
Es runāju šobrīd par strādājošiem pensionāriem un par PCT vēl priekšlikumu, kas ierosina aizvietot skaitlu 30 ar skaitlu 70.
No 70 uz 30, jā.
Jā. Par strādājošiem
pensionāriem. No 30 uz 70. Par to jau ir runa. Ja runājam par to, ko Repšs kungs teica par paraksti sadarbības partneru. Kas tie par parakstiem dīvainiem, tā es arī nesaprotu.
Tabūn jo kungs, lūdzu, runājiet nevis par parakstiem, bet par priekšlikumu numuru 11. Būsim korekti viens pret otru.
Ļoti žēl, ka šādā veidā nedrīkst deputāts izteikties,
Rūlis
jo tā
nosaka,
ir kopējā būtība.
Rūlis nosaka to, par ko mēs runājam. Runājam tikai par priekšlikumu otrajā lasījumā.
Ja jūs nepiekritīsit arī šādam variantam, un nemeklēsit izlīgumu, tad mēs, deputāti, sagaidīsim ne tikai 13. janvāra notikumus, bet būs vēl bēdīgāk, un tad redzēsit, to jau ir pateicis gan Krīger kungs, gan Verzes kundze, kuru grib noņemt pensionāri, tā kā esiet drusciņ prātīgāk un uzmanīgāk.
Es tā nesapratu, jūs attieksmi pret priekšlikumus atbalstat, neatbalstat. Kurā gadījumā debats beidzam? Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Komisijas vārdā nav nekas piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Politisko organizāciju apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 25, pret 43, atturas 12, priekšlikums nav atbalstīts.
12. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Regionālās attīstības pašvaldību lietu ministrs Zelēna kungs nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Frakcijas saskaņas centras priekšsēdētājs Urbanoviča kungs nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsot par, balsosim par frakcijas saskaņas centras priekšsēdētāju priekšlikuma numuru 15. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 46, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
16. Deputāts Bašstikungs nav atbalstīts.
Tas ir analoģisks iepriekšējiem, ko mēs noraidījām.
17. Deputāts Buzēva kungs nav atbalstīts.
Arī analoģisks iepriekšējiem, ko mēs noraidījām.
18. Deputāts Bašstikungs nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 18. Deputāta Bašstika priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 43, atturas 7, priekšlikums nav atbalstīts.
19. Identiskas frakcijas saskaņas centras priekšsēdētājs Urbanoviča kungs nav atbalstīts.
Tas ir analoģisks iepriekšējiem, ko Saeima noraidī.
20. Deputāts Buzēva kungs nav atbalstīts.
Deputāti uzstāja uz balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 20. Deputātu Buzājo priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 48 atturas 9, priekšlikums nav atbalstīts.
21. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Frakcijas saskaņas centras priekšsēdētāja Urbanoviča kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 24. Frakcijas saskaņas centras priekšsēdētāja priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 45, atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts.
25. Frakcijas saskaņas centras priekšsēdētāja Urbanoviča kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 25. Frakcijas saskaņas centras priekšsēdētāja priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 42, atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts.
26. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. Frakcijas saskaņas centras priekšsēdētāja Urbanoviča kungs priekšlikums kunga nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 27. Frakcijas saskaņas centras priekšsēdētāja priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 46, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
28. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. Frakcijas pēc tev priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Godātā kolēģijā, godātā valdības locekļā, šis 29. Frakcijas PCTVL priekšlikums neprasa no budžeta ne santīmē, bet šis priekšlikums ir ļoti svarīgs. Jo atbilst demokratiskas valsts pamatnostadnām. Šī priekšlikuma ir runa par piespiedu valsts aizņemumu, kur, ja šis priekšlikums būtu atbalstāt, būs, kai likum projektai būtybė. Mes pėdavėjom atmaksat visus įturėjimas, nupensijam, gan stradaikam, gan nestradaikam pensionaram, pėc krizės izbėgšanas. Konkretai, jakas priekliukums būtų pieniams, tad 3,5 gado pensionerą samazina, pensionaram samazina pensijus 10%, 13 gada vidės sadėms pensijų bezėturėjimam, un nakama 3 gada na valsbiudžetą visi zaldėjimai būtų kompensuota. Nevarė to aisbergs, senėjimai kolėdė, ką sakot, na 96 gada mūsų pensijos sistema kretinė izbaida sąlygina tarp socializmą. Katram pensionaram ir užkrats pensijos kapital. Un ja mes nepenimsim PZTVL priekliukumą, tad likumą būtybą bus kapitalo konfiskacija. Tas ir pritrūna ar demokratiskas valstė kartu. Konkretą tas ir pritrūna ar Europos civilių teisės konvencija, papilt protokolą pirmą punktą, kur yra skaidrė teiks, kai cilvėkam ir tiesybės už įpachamą. O Europos cilvėk tiesybų tiesai, kadas lietas skatės, ką pėmėra var minėt mūsų kaimin valstą Suomijos pėredzė, pėc PSRS sabrukama, vieniai bija liotą dzilę kryžą, un vieniai arė analogisti mums samazina ich pensijas. Un bet ar nuosacėva, ką pėc dachim gadam, tomer visas zaldėjimas būtų kompensuotas. Tas ar civilizuotas valstėja, un es vėl vienreis varėtų atkartot, ką ne vieną santymą nuo valsbiudžeto 3,5 gada mūsų priekliukums neprasa. Un tomer, jachis priekliukums būtų pieniams, tad pensionaram bus saglabėtas ceribas socialą taisvigumą, un mes nebūsim tada, ką Bolhevičius 17 gada, kas atnėm visus, un niko vienim neatgrės. Saskadė ar to vieniga išpėjo valstį, un saimai saglapsėjo, un peredėt, kad tomer mūsų valsts jo projim ir demokratiška atbalstat, ko PZTVL priekliukumą. Aicina balsą par, un varėtų pėbėls karė pensionarų federacija, valdybos socialam partneriam sarodas laiką, ar vienį įspaukliuotą Lidzigo idėją. Un saskada ar to, ja, mes grybėjom saglabat socialą mėrą, un samazinat saspringumą, biedrybą, lai mes negrybėjom, lai atkartotas 3 janvarą nuotikume, mes varam drohą, ko priekliukumo atbalstat. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par 29. Politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 45, atturis 7, priekšlikums nav atbalstīts.
30. Juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. Frakcijas pēc cilvēku priekšlikums
tas nav balsojums, jo 29. Jā. Noraidīja saimi.
32. Frakcija pilsoniskā savienība neatbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātei Annai Sēlī.
Godātie deputāti, ir jau neliela pieredze, ka Satversmes tiesa atceļ dažus saimā pieņemtos likumus. Un ja tas ir tā, tad parasti arī satversmes tiesa lemi par šo netaisnīgi ieturēto maksājumu atmaksāšanu. Bet man liekas, ka mūsu priekšlikums, ko ir sagatavojis Pilsoniskā savienība, ir atbalstāms, jo viņš nosaka kārtību, kādā, ņemot vērā valsts budžeta finansiālo situāciju, tas nozīmē labākos laikos, atmaksā šajā likumā ieturēto valsts pensiju un valsts pavalsts samazinājumu. Mēs dodam ministra kabinetam brīvas rokas atkarībā no tā, cik ātri mūs pienāks atkal varbūt tie traknie vai vistraknākie gadi, ja viņi pienāks. Un tad tomēr ir cerība tiem cilvēkiem, kas ir zaudējuši darbu, zaudējuši savu nelielo ienākumu līdzās jau tā nabadzīgajai pensijai arī atgūt. Un galvenais jau ir tas, ka tiklīdz sāk runāt par to, ka vai var vai nevar samazināt arī pensiju šajā grūtajā krīzes situācijā, tad izskanēja solījums no ļoti daudziem, ka tik tiešām labākos laikos šos zaudējumus atlīdzināsim. Šis ierosinājums nav arī pretrunā ar sociālo partneru un koalīcijas vienošanos. Tātad izlemiet. Es domāju, ka viņš ir atbalstams.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Pēterim Tabūnam.
Un tā, šis ir pēdējais priekšlikums, ko iesnieguši deputāti un attiecīgās frakcijas. Žēl, ka neviens no tiem nav līdz šim atbalstīts. Palicis pēdējais, mazsāpīgākais, es gribētu teikt, bet visai normāls un samierniecisks. Jo tas būtu tāds kompromisa variants, tas neskars vairs ne šo valdību, ne šo Saeimu, tas skars kaut kādā tālākā nākotnē, jo un laiku, kad mēs vairs nebūsim tik nabagi un nestaigāsim pa pasauli ar cepuri. Lūk, nebūsim taču visu laiku nabagi. Tad, lūk, tanī laikā, te nav pateikts, ka konkrēts laiks. Tad valdība var izlemt, apmēram, kad nāks labāk laika, tad arī pieņems šo lēmumu atmaksāt cilvēkiem. Protams, daudzi nesagaidīs. Varbūt saņems šo naudiņu viņu mantinieki. Bet tas būtu ļoti godīgi un ļoti normāli. Ļoti normāli. Jo nav jau labi. Te Repšs kungs teica, ka redziet, sociālais budžets, kurā bija ap miljardu latu, tika novirzīts pamatbudžeta sekšanai. Vai tas ir pazudis? Tā nedrīkstētu būt. To ir jādod sociālajam budžetam. Kādā veidā un kad tā jau ir cita lieta. Bet viņš nedrīkstētu pazust. Kā tad tā? Paņem un sveik. Sociālā budžetā mēs tā gribējām. Tā kā tas nav labi. Tādēļ šis, nu pavisam, kompromisa priekšlikums, es domāju, ka nu gan būtu atbalstams cienījumie kolēģi. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Aleksandram Golubovam.
Cienījumie kolēģi, gribu atbalstīt šo priekšlikumu un sakarā ar ko. Neizmirstiet, ka pensija mums, mēs uzkrājam savu pensijas fondu. Un ja mūsu uzkrāto naudu paņems valdība un negribēs mums atdot, tad mēs saņemsim to caur tiesu. Un nevajag valdībai aizmirst, it īpaši premjeram, finanšu ministram, arlietu ministram un arī labklājības ministram par to, ka mums ārzemēs dzīvo 4000 pensionāru, kuri saņem tur pensijas, mūsu pensijas. Kada veida jūs atņemsiet pensijas viņiem, kada veida jūs to varēsiet kaut kā paskaidrot tajās valstīs, un neizmirstiet arī to, ka no ārzemēm līdz starptautiskai tiesai ir tuvāk.
Vārds debatēs deputātam Aigaram Štokenbergam.
Godātais saimnes priekšsētāja, kungs, godātie kolēģi. Pirmkārt, viens ar šo priekšlikumu varbūt nesaistīts jautājums, bet es lūdzu pievērst uzmanību, cik balsīm bija steidzamība nobalsot, vai vispār likums var stāties spēkā 1. jūlijā. Bet runājot par konkrēto priekšlikumu 32. Es vēršu frakcijas Pilsoniskā savienība uzmanību uz to, ka šis formulējums, jūs runājat par pensijām un valsts pabalstiem, bet pabalsti ir minēts nevis likuma 3. pantā, bet 4. Līdz ar to jūsu priekšlikums nekādā veidā neatrisina visu to problēmu, par kuru mēs te runājam. Starp citu, es te gribētu parunāt vēl par kaut ko. Es domāju, ka šis ir ierocis, kā notiks nākamā vēlēšana kampaņa. Šis ir tas, ko tās partijas, kas šodien drosmīgi atņem strādājošiem pensionāriem pensijas, viņas pirms nākamām saimnes vēlēšanām stāstīs, kā viņas tūlīt to visu atmaksās. Un tas ir tas bīstamākais šajā priekšlikumā. Es domāju, ka cilvēku atmiņā paliks tas, kā šodien nobalsoja. Jaunais laiks, Tautas partija, Pilsoniskā savienība un citas koalīcijas partijas. Bet šeit, godātie deputāti, tiek ielikta mīna nākamajām saimnes vēlēšanām. Tas tāpat kā kādreiz solīja atdot tās obligācijas, kas ir PSRS, vai solīja dzēst certifikātus, vai vēl kaut ko. Tas nav īsti politiski korekti. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Senimi kolēdējas, uzreiz teikšu, ka PSTVL atbalstas šo 32. Frakcijas Pilsoniskas savienības priekšlikumu, neskaitot uz to, ka šī frakcija kopā ar visu valdošo koalīciju balso pret ļoti tuvu mūsu 29. priekšlikumu. Es gribu to teikt, kad ir starpība starp mūsu priekšlikumu, pret kuru balsoja Pilsoniskas savienība ir šī frakcija sistēta priekšlikumu. Šeit Pilsoniskas savienības frakcijas priekšlikuma runa ir tikai par likuma 3. panta. Tātad tikai par strādājušo pensionāru un tikai par viņas pensijas saturējumu atmaksāt. Saskaņā ar to viņa nodavē 400 tūkstoša pensionāru, kas nestrādā balsot pret mūsu tāda loģiska priekšlikuma, un gribi to aizstāvēt tikai 40 tūkstoša, tātad 10 reizes mazāk strādājušo pensionāru. Un šī priekšlikuma arī ir pretrunā, jo ir runa par kompensāciju arī valsts pabalstam, kaut gan likuma 3. panta neviena vārda par valsts pabalstam nav. Bet es ceru, ka varētu to iztalkot par šim pabalstam, par kuram ir runa 4. un 5. panta, un tas ir šī priekšlikuma liels plus. Es aicinu atbalstēt šo Pilsoniskās savienības priekšlikumu un aicinu neatsaukt to. Paldies!
Paldies. Vārds debatēs finanšu ministram Ēnaram Repšem.
Godātie kolēģi, vienkārši tehnisks precizējums. Redziet, mēs nekādā gadījumā nevaram aizvietot izdevumu samazinājumu, kas samazina deficītu ar aizņemšanos, kas nesamazina deficītu, bet ir tikai kā finansējuma avots deficīta sekšanai. Mūsu uzdevums šobrīd ir samazināt deficītu. Tātad, ja jebkādā veidā tiek nostiprinātas valsts saistības nākotnē kaut ko atmaksāt, tad tas nav viss deficīts samazinājums, bet tā ir aizņemšanās. Un šinī gadījumā tātad mēs neizpildam to, ko esam apņēmušies, aizņemamies tātad no nākotnes pār 10 miljonus, bet zaudējam jebkādas iespējas aizņemties mums tik ļoti nepieciešamo 1 miljardu latu. Ja? Tā ka šis vienkārši no tehniskā viedokļa nav pieņemams risinājums.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Andrejam Klimeņķevam.
jums pateikt par to, ka, pieņemsim, iepriekšējā gadījumā, kad valsts atdeva nelikumīgi izņemt pensiju no pensionāriem 2002. Gada 13. Martā, tad tiesības sarka uzrakstīja vēstuli sociālo darbu komisija, kur rūpīgi mums pateica, ka tas nav godīgi līdz galam atdot naudu, saka to, ka viņi zaudē savu vērtību. Atcerieties, bija tāda vēstule un visi runāja, varbūt vajadzēja kompensēt ar visu koeficientu, pēc ka tas, kas bija 2002. Gada no pensionēriem pēc likuma grozījuma nelikumīgi, pēc atrasuma tiesas sprieduma ieturēt, pilnīgi nebija atdots tas vērtības lāds. Es domāju, ka var atbalstīt šo priešlikumu, mēs atbalstīsim, bet ceram, ka tātras tiesa arī pieņems tādu lēmu, kuri pieņema 2000. Gadā un ieturēt pensiju būs pilnīgi atgriezti, bet arī pieliks tas, ka jā, būs inflācija un šim latam būs vērtība zaudēt, tad viņam kompensēs pilnā apmērā. Tāpēc, ka nu, viena lieta, ko raksta tiesības sarks, bet otrā, kā viņu izpild pēc tam izpildvaru. Sakarā to mēs atbalstīsim šo priešvienkumu. Ļoti žēl, es jūtu pēc zāles, ka likums būs atbalstīts, bet nekas tiksimies tiesā. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Aleksandram Golubovam otro reizi.
Cienījami kolēģi, šeit finanšu ministrs paziņoja, ka viņš samazinās deficītu, samazinās budžetu. Bet neizmirstiet, lūdzu, ka tā nauda ir uzkrātā katram pensionāram atsevišķi, iezīmēta katram pensionāram. Ja jums būtu uzkrātā nauda kabatā un, teiksim, Dombrovska kungs paņemtu to naudu no jums, ja šeit būtu vēl tieslietu ministrs, viņš paskaidrotu, cik nosēdēs Dombrovskis.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Upenieks. Komisijas vārdā nav nekas piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par 32. Frakcijas pilsoniskā savienība priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 26, atturas 26, priekšlikums nav atbalstīts.
Aicinu balsot par likuma projektu otrajā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. Gada līdz 2012. Gadam otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50, pret 31, atturas 3, likums pieņemts. Godātie kolēģi, līdz ar to Saeimas 2009. Gada 16. Jūnija ārkārtas sēdes darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Andriem Klementjevam.
Labvakar, augstīgo deputāti, reģistrācija. Andris Bēziņš, LPP LC. Paldies zālē. Uldis Briedis. Ivar Godmanis. Paldies. Oskar Kastēns. Paldies, redzu. Jānis Klauš. Aleksandrs Mirskis. Neredzu. Raimond Pauls. Redzu, paldies. Karina Petersona, redzu. Atis Lekteris, Viktor Šerbatiks, paldies par darbu.
Paldies. Līdz ar to Saeimas ārkārtas sēdi, to ārkārtas sēdi, kas ir 16. Jūnija ārkārtas sēdi, pasludina par slēgtu. Savukārt Saeimas 12. Jūnija ārkārtas sēdi tiks turpināt pulksten 19. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Man gan izskatās, ka mums īsti nav kvoruma. Varbūt varētu vēlreiz zvanu palūkt, lai deputāti dzird, ka jānāk uz plenārsēžu zāli. Tā godātie kolēģis varēs lūdzu ieņemiet vietas. Zaķkungs. Un turpinam 12. Jūnija ārkārtas sēdi ar pēdējo darba kārtībā iekļauto likumprojektu. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts budžetu 2009. Gadam. Tātad likumprojektu mēs skatām otrajā lasījumā. Likumprojekts atzīts par steidzām. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guntis Bērziņš.
Cienītie kolēģi, skatām likumprojektu 1328 grozījumu likumā par valsts budžetu 2009. gadā. Pirmais priekšlikums ministra kabinets, komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums ministra kabinets, komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums ministra kabinets, komisijas atzinums atbalstīt.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājumam.
Cienījami kolēģi, ja es pareizi sapratu, diezgan sarežģītā tekstā, tā heita ir runa par skolotāju algu vai par mirkdotāciju apjomu pahvaldībām. Un salīdzinot ar pirmo lasījumu, heita ir uz 30 miljonu mazāk. Aicinu priekšlikumu neatbalstēt.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo ministru kabinetu priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 52 pret 26 atturas 1. Priekšlikums atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums juridiskā biroja. Komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums juridiskā biroja. Budžeta komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums ministra kabineta, komisijas viedoklis atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums ministra kabineta, komisijas viedoklis atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums ministra kabineta, komisijas atzinums atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Devītais priekšlikums juridiskā biroja, komisijas atzinums neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Desmitais priekšlikums budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, komisijas viedoklis, saprotams, atbalstīt.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājumam.
No vienas puses es jau diezgan bieži heit kapju tribēnā, bet no otras puses hi priekšlikuma būtībā samazināt mēneša deaplikējumu minimumu atdzīvotāju ienākumu nodokļu no 90 līdz 35 latām. Tik Repkes kungs rūdēja no his tribīnas, ka it kā nodokļu nepalielināja. Lūdzu jums palielinājās. Tātad regresīvā atdzīvotāju ienākumu nodokļu ievihāda, jo vairāk zaudētām tieha starp vis nabadzīdām atdzīvotājā slānām, un tieha uz šo slāņu pliecām ministru kabinets gribi tomēr uzliekt visas grūtības mūsu grūtā laikā. Šis priekšlikums atsabredzami antisociālā rakstura, un rakstura mūsu valdībā kā priettautiskā, un es aicinu neatbalstīt šo desmitā priekšlikumu, un pēc mana uzskata šis priekšlikums ir pilnībā pietiekams. Ja gadījumā, ka šis priekšlikums būtu atbalstīt, balsot pret visu budžetu kopumā. Paldies par uzmanību.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kaut kas piebilstams? Nav. Lūdzu uzmanu. Balsosim par 10. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 21 atturas 5 priekšlikums atbalstīts.
11. priekšlikums ministra kabinets, komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
12. priekšlikums ministra kabinets, komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
13. priekšlikums ministra kabineta komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
14. priekšlikums ministra kabineta komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
15. priekšlikums juridiskā biroja komisijas atzinums neatbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Ministra atvainojas 16. priekšlikums ministra kabineta komisijas atzinums atbalstīt.
Jā, par to mēs runājam tās. Deputāti neiebilst. 17. 24. lapus.
17. priekšlikums ministra kabineta komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
18. priekšlikums ministra kabineta komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
19. priekšlikums ministra kabineta komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
20. priekšlikums deputāta Kraukļa ir atbalstīts un ir iekļauts ministra kabineta 21. priekšlikumā, kurš ir attiecīgi atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Ventam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, patiesas prieks, ka ir viens solis spērts šajā te budžeta grozījuma projektā, lai veicinātu ekonomikas attīstību, jo ņemot vērā, ka hipotēka bankai tiks palielināts pamatkapitāls, banka varēs piesaistīt vairāk līdzekļus izsniegt kredītos. Tad aicinu atbalstīt, protams, bet gribu teikt, ka ar to absolūti nav pietiekami, un ka es aicinu tikpat aktīvi, kā tika strādāts pie šī te līdzekļu samazinājuma, tūliņ pat tādā pašā karstā, tempā ķerties pie tā, lai tiešām būtu reāli pasākumi ekonomikas veicināšanai.
Debats beidzam. Es saprotu, ka deputāti neiebilst pret 21. priekšlikumu. Turpinam ar 22. priekšlikumu.
22. priekšlikums ministra kabineta komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
23. priekšlikums ministra kabineta komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
24. priekšlikums komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
25. priekšlikums ministra kabineta komisijas viedoklis atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
26. priekšlikums ministra kabineta komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
27. priekšlikums ir daļai atbalstīts un ir iekļauts komisijas 28. priekšlikumā. Bet es gribētu norādīt, ka attiecībā uz 28. priekšlikumu, kad tika izdalīta papildus jauna lapa, jo, diemžēl, tur bija tehnisks, maz tehnisks kļūme gadījās, tātad tas pareizais priekšlikums atrodās uz izdalītās lapiņas, 28. priekšlikums.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Mārim Kučinskim. Godātie kolēģis, palūkšu tomēr varbūt kaut kā ievērot klusumu. Cik fona troksnis ir tāds, ka mēs paši viens otru nedzirdam.
Godātais prezidī, godātais ministrs prezidents kungs, Tautas partija, protams, atbalsta šo priekšlikumu, tāpat kā atbalstīs visu budžeta grozījumu paketi kopumā. Tikai es gribu norādīt, ka šodien mums īsti nav standarta gadījums. Mēs neizvēlamies starp diviem ceļiem, mēs neizvēlamies starp labu un sliktu. Šodien mēs izvēlamies starp sliktu un bezdibeni, kurā mēs neviens šeit negribam iekrīst. Un tagad droši vien, ka paliks, protams, neatbildēt jautājumu. Kā būtu bijis tad, ja budžets būtu nobremzēts jau aprīlī, kas bija arī mērķis, uzticību zaudējušās valdības izbeigšanai iepriekšējā reizē. Paliks neatbildēts jautājums, vai būtu nepieciešami visi šodien veiktie balsojumi tādos apmēros, ja budžets būtu apstādināts un ja nebūtu šīs vēlēšanas. Bet es gribu runāt par rītdienu. Rīt būs jauna diena, un, protams, ka Tautas partija kopā ar visu koalīciju dosies atkal cīņā, lai veiktu šo šos visus nepieciešamos grozījumus. Un tomēr mums ir trīs lietas, kas ir tikpat svarīgas, un uz ko es gribu norādīt mūsu vārdā, kas ir jāveic jau līdz 1. septembrim. Mums šodien nav laukums pilns ar cilvēkiem. Sabiedrība saprot šo nepieciešamību. Bet ja mēs neveiksim šīs citus šos soļus, es nezinu, kā būs 1. septembrī. Un tieši šie soļi ir, ka bez budžeta nepieciešamās samazināšanas ir jābūt ekonomikas sildīšanai, ieskaitot Eiropas struktūru fondu, beidzot normalizāciju. Mēs piedāvājam, tas tika norakstīts uz mūsu sautīgām interesēm, mēs piedāvāsim vēlreiz.
Es atvainojos, runājam par 27.
28. Priekšlikums ir par gaidāmo budžeta samazinājumu, kas jāveic 2009. Gadā. Par to es arī 10. Gadā, par to es arī runāju. Otrs, joprojām nav sociālās aizsardzības programmas. Ir iestrādes nodarbinātības aģentūrai, ir iestrādes pašvaldībām, ir vajadzīga valdībai. Un trešais, mēs esam sagriezuši šogad budžeta krustām šķērsām bez jebkādas optimizācijas. Es domāju, ka mums ir unikāla iespēja visiem kopā uztaisīt modernāko un labāko, efektīvāko valsts pārvaldi, kādu var uztaisīt. Bet tam ir vajadzīgs darbs. Un es aicinu vēršos arī pie parlamenta. Mēs pēdējos mēnešos esam kļuvuši par parlamentu, kas seko līdz valdībai. Mums tas ir jāturpina un jāseko līdz. Mums visiem kopā līdz 1. septembrim ir katram jāveic savus darbs, un jāveic tas, kas ir jādara. Rezumējot, bez šiem budžeta grozījumiem, kas 10. Gadā ir nepieciešami, ir vajadzīgs darbs arī attīstībai. Lai mums visiem veicas.
Debats beidzam. Vai deputātiem ir iebildumi par 27. 28. Priekšlikumu? Deputāti neiebilst. Turpinam 29. Priekšlikumu.
29. Priekšlikums, budžeta un finanšu komisijas priekšlikums un komisija ir atbalstījusi.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Mārim Kučinskim.
Ir jārunā par priekšlikumu, tieši tāpēc es viss neteicu uzreiz. Šis ir vairāk ziņojums stenogramā, jo mēs atbalstīsim arī 29. Priekšlikumu. Jautājums ir vienīgi par veidu un par to, lai turpmāk mums nebūtu tādas domstarpības kā šodien. Vakardienas teksts likās stipri nepieņemams. Šorīt attiecībā uz nodokļu palielināšanu PVN mēs visi sapulcējamies un bijām par to, kad mēs ķersimies pie PVN likmes paaugstināšanas no 21 un 23, tikai tāpēc, tikai tad, ja nevarēsim savādāk to izdarīt, ja sadarbībā ar sociālajiem partneriem, izvērtējot visas iespējamās ieņēmumu palielināšanas un izdevumu samazināšanas iespējas, un gadījumā, ja pasākumu nedos nepieciešamie rezultāti, tikai tad izskatīsim iespēju. Budžeta komisija jau saņēma citu variantu, kur ir ierakstīts, ka mēs nevis izskatīsim iespējas, bet mēs nenovēršam palielināsim šīs iemaksas. Es vēlos vienkārši informēt, ka mēs atstājām iespēju debatēt un paturēt vismaz no tautas partijas puses to variantu, ka mēs esam par to, ka tā ir pēdējā iespēja, ko mēs varam lietot. Paldies.
Vārds deputēs deputātam Ventam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, attiecībā par šiem te nākotnes plāniem jāteic, ka tie diemžēl ir veidot atkal tikai ar matemātisko pieeju. Un man daudz labāk būtu paticis, precīzāk tas būtu daudz loģiskāk, ja mēs šeit redzētu tiešām par to, ko mēs tik ilgi esam runājuši, par konkrētiem pasākumiem, kas tad tik veikti, lai vairāk iekasvētu nodokļus pie esošajām likmēm. Tam te bija jābūt. Diemžēl tiešām mēs esam šī te laika grafika dēļ un acīm redzot pašvaldību vēlēšanu rezultātu dēļ nostādīt situācijā, kur es tālēni varētu salīdzināt ar tādu ģimenes tēvu, jo man šķiet, ka valsti nevajag vadīt nekā firmu, nekā armiju, bet drīzāk kā ģimenes galvam savu ģimeni, kuram faktiski ir pielikta pie pieres pistoli un rokās iedodas divas spridzekļu pultis. Tātad, ja tu spiedīsi vienu pulti, tas ir balsos pret šo budžeta paketu, tas nozīmē, ka no ģimenes un no ģimenes mājas paliks varbūt pāri viena istaba un kā divi bērni, un savukārt, balsojot par šo te budžeta paketu, no ģimenes mājas paliks viena istaba vairāk, bet tāpat būs ģimenes ies bojā. Un tieši tas, ka ja mēs šeit tajā nākotnes vīzijā neizmainīsim savu skatu, kādā veidā mēs savu valsti gribam attīstīt, tad tā būs šī te pikējošā, lejupējošā spirāle, un mums nevis miljardus būs jānoņem, bet būs jānoņem vēl vairāk. Tad es vēlreiz gribu akcentēt to, ka es saprotu, ka tā ir nodeva valūtas fondam, bet šī nodeva mums ir maksimāli jāmaina, un šī nodeva ir jāizdara tādā veidā, lai tiešām šie nodokļi nav jāceļ, lai mēs iegūtu vairāk nodokļu ieņēmumus ar tām nodokļu likmēm. Kādas ir pašlaik?
Paldies, vārds dabūties deputātam Jurim Sokolovskim.
Ļoti jauki, bet es neredzu šajā nākotnes vīzijā paņēmienus kāda veida valdībā piedāvā sīdīt ekonomiku. Ko mēs šeit redzam? Mēs redzam PVN paaugstināšanu no 23% nekustamu ienākumu nodokļu aplīkšana, mājokļu aplīkšana, sociālo nodokļu palielinājums un tā tālāk. Kur ir, godēti kolēģi, kur ir pasākumi, lai sildītu, atbalstītu ekonomiku? Par kādu nākotni mēs varam šeit runāt? Šeit ir tikai nodokļu paaugstinājums. Tikai tā. Un ja mēs runājam par ģimene, šī ģimene būs ne šeit. Šeit ģimene būs Lielbritānija un Īrijā, kur nebūs tik lielie nodokļi, kuri varētu nopelnīt iztikai, kur var paredzēt, ka ja viņi maksās nodokļus, tad viņi saņems normālu pensiju, normālu pabalstu. Šeit ir tikai nodokļu paaugstinājums. Tā ir nākotne, kur ir sagatavota Latvijas tautai.
Vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceša.
Godājamies prezidī, godājamies ministrs prezidents, godājamie kolēģi. Nu, pat Vēns Krāklis teica, ka 29. Priekšlikums ir nodeva Startautiskam valūtas fondam. Man negribētos tam īsti piekrist, ja uzdot jums jautājumu, vai tikai Startautiskam valūtas fondam. Manuprāt, tas, ko mēs pieredzējām apmēram nedēļu atpakaļ, tad, kad valdība lēma par šī budžeta, par kuru mēs tagad taisamies balsot, sastādīšanu mēs redzējām vislielākos brīnumus. Mēs redzējām pirmām kārtām to, ka faktiski neviens par tautsaimniecību nedomāja. Publiskajā telpā parādījās visdīvainākie priekšlikumi, un neviens no viņiem nebija vērsts uz to, lai kaut kā ievērtētu. Kā tas ietekmēs tautsaimniecību? Vai tas veicinās darba vietu radīšanu, tas ir tas, kas vajadzīgs latviešu tautai visvairāk šobrīd? Vai tas veicinās ekonomikas attīstību, kā tas ietekmēs eksportu un tā tālāk un tā joprojām? Un ko es gribētu teikt noslēgumā? Kolēģi mīļie, par šo priekšlikumu, protams, iespējams, ka ir jānobalso, tāpēc, ka tas ir ierakstīts un tās ir savu veidu apsolījums, taču man liekas, lai mēs valstī izvairītos no tādas situācijas, kādas bija budžets sastādot, vienreiz pa visiem laikiem vajadzētu pieņemt lēmumu, ka nodokļu politiku vajadzētu no finansu ministrijas atdot kaut vai uz ekonomikas ministriju, jo finansu ministrija ir ieinteresēta tikai fiskālās lietās, tikai iekasēt budžetu un nekādā veidā nav ieinteresēta kaut kādā veidā rūpēties par ekonomikas sildīšanu. Tas bija spilgts apliecinājums vēlreiz, saku, tam bija iepriekšējās nedēļas notikumi. Un tas, ka faktiski pie šādas situācijas arī mūsu ekonomikas galvenais sildītājs, ekonomikas ministrs, uzskata par iespējam nepiedalīties šeit un kaut kur citur būt, un tas, ka viņš nav bijis klāt nevienā budžeta apspriešanas laikā, neskaita šorīt dažas stundas, tas arī ir savu veidu zināms rādītājs tam, kas šādai rīcībai būtu jāseko.
Vārds finanšu ministram Eneram Repšem.
Godātie kolēģi, par tautsaimniecības tālākas attīstības programmu un par attiecīgiem pārejas noteikumiem un priekšlikumiem, kas mums šobrīd ir budžetā. nodokļu paaugstināšanu, izņemot dažu nodokļu precizēšanu, kuriem ir ļoti skaidrs pamats, un te es runāju par kapitāla pieauguma nodokli, par spekulāciju aplikšana nodokli. Te es runāju par tātad dažu citu izlīdzināšanu, ko mēs noteikti darīsim, bet ja runājam par nekustamā īpašuma nodokli, tad tur mūsu politika ir pilnīgi skaidra. Neapliekamais minimums, pietiekami ievērojams uz katru dzīvu dvēseli, kas ir dzīvojamā platībā, un katru tātad zemes pleķīti piemājas, kas atbilst neapliekamam minimumam. Taču es domāju, ka luksus platībām, tukšajām platībām, neražojošām platībām būtu jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis. Tāpatās kapitāla pieauguma nodoklis, ja galu galā kaut kas tiek pirkts un pārdots un gūta spekulatīvu peļņu, tad te ir jāmaksā nodoklis. Kas attiecas uz iespējamo PVN palielināšanu? Kas attiecas uz iespējamo sociālo iemaksu palielināšanu? Šeit ir ļoti skaidri uzrakstīts. Ja mēs nespēsim atrast citus paņēmienus, kā panākt valsts budžeta deficīta samazināšanu nākamajos gados. Mēs to spēsim panākt. Šajā gadā, piedodiet, pat ja mēs ņemam visu laiku, ko Dombrovskis kunga valdība ir bijusi pie amata, tad tie ir 3 mēneši, lai sagatavotu budžetu. Un šajā gadā mums ir jānogriež 500 miljonu latu vienā pusgadā. Nākamgad mums būs 500 miljonu latu turpmāk jānogriež uz visu gadu, kas ir 2x vieglāk. Piedevām jau šī gada griezuma atstās savu pozitīvu ieteikumu uz nākamā gada fiskālo bilanci. Tad tas uzdevums būs vēl salīdzinoši vienkāršāks. Un nākamā gada budžeta sagatavošanai mums būs 6 mēneši. Piedevām mēs vairs nepieļausim arī to kļūdu vai varbūt mēģinājumu, jo redzēt, tas, ko darīja valdība līdz šim, Dombrovskis kungs, līdz pēdējam brīdim mēģināja, tā skaitā sarunās ar starptautiskiem kreditoriem, pasargāt sociālo bloku. Tas neizdevās, jo skaitļi runā paši par sevi, un es priecājos, ka šobrīd mēs esam nonākuši pie nepieciešama, bet pareiz lēmuma. Taču nākamā gada budžeta sagatavošanā mums tagad uzstādījums ir pilnīgi skaidrs. Mums nākamajā gadā ir jāpanāk deficīta samazinājums par 500 miljoniem latu, un aiznākamajā gadā ir jāpanāk deficīta samazinājums par 500 miljoniem latu. Kā mēs to izdaram? Samazinot neliederīgus izdevumus, palielinot ieņēmumus, veicinot ekonomikas atkopšanos. Un es gribētu šobrīd apgalvot, kolēģi, ka mēs izdarīsim kopā ar sociāliem partneriem, izrevidēsim valsts budžetu līdz pēdējai līlītei, izskaudīsim absolūti visus neliederīgus vai ne pirmās kārtas izdevumus, un mēs ar savu darbu nodrošināsim, ka nodokļi nebūs jāpalielina. Bet šeit programmā viņi ir ierakstīti kā papildus drošības spilvens, tas atkal ir nepieciešama papildus garantija mūsu aizdevējiem, lai viņi justos pilnīgi droši, ka Latvijas valdība zina, ko viņi dara, un es aicinātu atbalstīt šos priekšlikumus tā, kā viņi stāv. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, ja pievienotās vērtības nodokļa likmes palielinājums kā galējas ārkārtas solis ir ierakstīts šajā priekšlikumā, ja neviena cita alternatīva nerealizēsies, es domāju, ka tas ir pareizi. Es domāju, ka strādājot mērtiecīgi pie budžeta tēriņu samazināšanas, šie samazinājuma avoti tiks atrasti. Un godātie kolēģi, tās mazās žēlabiņas, kas šeit skan nepietiekam ekonomikas sildīšana, tās mazās žēlabiņas, kas šeit skan aizstāvot pensionārus, ziniet, izraisa tikai tādu skumju smaidu, ja es atceros šos žēlotājus pie varas esam, kad pieņēma 2008. Gada budžetu, un kad pārpalikumu sociālajā budžetā līksmu prātu ielika budžeta mākslīgai sabalansēšanai, pamat budžeta deficīta samazināšanai, un kad sildīja ekonomiku šie paši lielie gudrinieki, tad, kad tā absolūti nebija jāsilda, tad piedodiet jūsu žēlabas, nav kaķa asaras vērtas. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Jānim Dukšinskim.
Cienījamais priekšsēdētāj kungs, cienījamie kolēģi deputāti, es domāju, ka mūsu frakcija mēģinās atbalstīt šo priekšlikumu, nu vismaz lielākā daļa, jo tur ir daudz arī labu vietu, kas tiešām jādara, bet ja runājot, godīgi runājot, ka budžeta varbūt šie grozījumi arī tiks apstiprināti un par tām sekām runājot, man vairāk uztrauc šis varbūt piektais priekšlikums par sociālo apdrošināšanas iemaksu likmi, kas noteiks ne vairāk kā 4% 2011. Gadā. Es prognozēju, ka nestrādājušiem pensionāriem noteikti būs satversmes tieslēmums un vajadzēs atgriešos līdzekļus. Es prognozēju, ka tuvākā laikā pedagogi neuzsāks mācību procesu no 1. septembra vai arī pārtrauks arī tās darbības, kur viņam jātaisa. Un līdz ar to valdībai vajadzēs meklēt kaut kādus līdzekļus šo jautājumu risināšanu. Es nezinu, vai šī programma pilnīgā mērā to spējas darīt, bet jebkurā gadījumā es domāju, tur arī daudz labu lietu. Jā, paldies.
Paldies, vārds deputātam Jurim Sokolovskim otro reizi.
Godāti kolēģi, eksistē divi modeļi. Ir labai partiju modelis, kur paredz zemākus nodokļus, zemāku sociālu nodrošinājumu, bet šis modelis atļau atbalstīt uzņēmējus, atbalstīt brīvu iniciatīvu, atbalstīt uzņēmējus. Ir otrs modelis, sociāldemokratiskais modelis, kreisais modelis, kurš pareic lielus nodokļus, liels pārdalījums ar budžetu, lielu sociālus nodrošinājums. Katrai modelī savi plusi un savi mīnusi. Mēs, godētie kolēģi, apvienojam abus mīnusus. Gan augstus nodokļus, gan pilnīgu sociālu neaizsardzību.
Vārds debatēs deputātam Jānim Eglītim.
Cienījamais priekšsēdētāji, godātie kolēģi, ļoti īsi, mēs pārāk daudz šeit runājam par budžeta īstenāšanu un par nodokļu paaugstināšanu. Ir tikai trīs lietas, kas mums var izglābt, jau pieminētā ekonomikas sildīšana, struktūrālās reformas un Eiropas struktūra fondu efektīva izmantošana. Ja mēs kaut vienā no šīm trim pieminētām lietām piedzīvosim neveiksmi, tad tā žēlabas vai tā čīkstēšana, par ko Šadurska kungs daļurnīgi runāja, tas mums sagaida patiešām. Tā ka aicinu valdību un saimu koncentrēties uz šīm trim lietām ļoti ātri, ļoti efektīvi. Tas viss ir jāizdara šo vasaru. Rudenī būs par vēlu.
Paldies, vārds debatēs deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, šodien visi runā par trijām lietām. Es domāju, ka šeit arī nebūtu liekas pateikt trīs lietas. Pirmā, ka mums ir tagad trīs grēkāši sociālie partneri, startautiskie kreditori un iepriekšējā valdība. Vispārējās tiek darīts ļoti pareizi, ļoti gudri, ļoti pārdomāt. Man šķiet, ka ja visa šīta lieta nebūtu balstīta uz lieliem meliem vai fantāzijām, varētu nopietni apspriest jebkuru no šiem priekšlikumiem. Bet, ja vēl mēnesi atpakaļ, visi runāja, ka sociālais bloks, ir īpaši pensijas, ir svētā govs, ko aiztikt nevar, šodien mēs to esam visi aizmirsuši. Ja mēs runājam par vienām prognozēm, uz kurajam balstījās budžets, šodien mēs runājam par citām, rīt nezin, kas būs. Ja ministris sacenšās savā starpā par to, ka ko mazās mazināt, kā griezt sunim to asti pa daļām vai uzreiz, un tā sacensība nu, iet pilnā sparā, arī tas ir diezgan vājš pamats ticējumam, ka tās lietas uzlabosies un ies uz priekšu. Un visbeidzot, man šķiet, ka tiešām tas, kas šodien bija teikts, ka fiskālā politika ir pirmā vietā, bet ekonomikas atdzīvināšana savu pēdējā plānā. Un tas ir ļoti bēdīgi un tas ir ļoti skumji, jo mēs nevaram dzīvot no vēlēšanām līdz vēlēšanām. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, šis 29. Priekšlikums vispār atstāja ļoti dīvainu iespaidu. Es domāju, ka šādi formulējumi būtu vieta, piemēram, valdības deklarācijā. Mēs pieņemam likumu par budžetu. Un šeit ir runa par kaut kādiem tālākiem plāniem, kas absolūti nav saistošs. Jo būs jauns budžeta likums, būs grozījumi, nodokļu likumdošana un tā tālāk. Kāpēc jūs to piedāvājat? Jūs to gribat parādīt kreditoriem? Kā pārliecināt viņus? Nu, piedādīt, tas nav nopietni. Ja jūs patiešām gribat to izdarīt, piedāvājat grozījumus, apskatīsim to, nobalsosim, iestrādāsim pārējās noteikumus, lai būtu skaidrs, ar kuru dātumu, kādu nodokļu mainīsies, kā mainīsies fiskālā politika. Bet jūs nodarbojaties ar literatūru, piedodiet. Un es domāju, ka mēs vienkārši pavēlti tērējam laiku apspriežot šo literatūru. Paldies.
Vārds deputāts deputātam Andrejam Klementjevam.
Jā, es ļoti atvainojos, bet atkal par pensijām. Es izlasīju šo priešlikumu, ja, un te parādās ļoti interesants teikums, kuras gribu skaidrojumu. Ja. Iespējams pakāpeniski palielināt pensionēšanas vecumu. Opā, tas ir brīnums. Pirmoreiz mēs varam pateikt sabiedrībai šodien, ka mums plānos grozīt likumu par vēlas pensijām un palielināt pensionēšanu vecumu. Es domāju, ka šodien vajag sabiedrībai pateikt, nu, cik gadiem, kad un kad apjoma. Ļoti labi, ka mums ir gan ministrs, labklājības, gan citām personām, lai viņi izskaidro sabiedrība, kameras un televīzijai. Iznāks tā, ka mēs šodien kaut ko pieņemsim, un pēc kaut kādiem 2-3 mēnešiem atnāks, ajajaj, mēs atkal pazaudējam pusmiljārdu vai atradām viņu, un atkal tauta un pensionāri nesīs to slodzi uz savam pleciem. Šodien viņi atdeva 10%, 70% strādājuši pensionāri, pēc tam viņa aizies pensijā 65 gadu, a varbūt jums ir padoma kaut cits termiņš, varbūt 72 gadu? Es kā jauns cilvēks, kurš vēl taisos iet pensijā, es gribu zināt, līdz cik gadiem man vajadzēs strādāt. Varbūt man arī padomāt, ko par Sakalovski brauc uz Īriju. Es arī baidos, ka ar tādiem tempiem jūs noiedat manu otru pensijas līmeni, ja ar tādu pašu nu, atņemāt man naudu un iegūstot viņu valsts biļetā. Šodien jūs palielināt manu šito vecumu pensiju, es gribu zināt. Un lai ministri izrāda punkt pa punktiem, kas būs ar mums, cilvēkiem, kurš vēl nav pensionāri, jūs šodien norakstījāt pensionārus, lūdzu izskaidrot, kas pirms pensijas.
Vārds deputāts deputātam Pēterim Tabūnam.
Jānopūšās un jāsaka, ak, Dievs, tikko apcirpām pensionārus, un nu Repšas kungs pavisam svaigi saka, nākamgad samazināsim vēl budžetu par 500 miljoniem. Nākamgad. Kādu signālu mēs dodam tautai? Vai dodam kaut mazāko cerību? Paliekam kā putni bez spārniem. Uzticība varai un likumam. Uzticība varai un likumam esam sagrāvuši. Vai to atgūsim? Pavisam svaiga informācija no Nacionālā teātra. 32 Nacionālā teātra aktieri cienījami mīlēti pensijas vecumā tiks izmesti no teātra, jo pa velti viņi nestrādās. Nu varbūt, vai tad tā mēs viņus gribam tur noturēt? Ko mēs vēl varam izdarīt cilvēkiem? Kā vēl varam sariept? Pie tam es atskārtoju vēlreiz. Rezerves ir, bet šīs rezerves neņemam, nemeklējam. Bezgala žēl, ka mēs šādi te rīkojamies ar savu tautu. Nekādu cerību. Redzēt, pensijas, 65 gadi, tā kā toreiz 98. Gadā Šķēles kungs, kad nāca pie varas, teica 67 gadi visiem pensijā iešanas laiks. Nu, atkal atgriežās šie laiki un šie draudi. Vai tā vajag rīkoties ar savu tautu? Man ir patiešām kauns, jūs man piedodiet, man ir kauns.
Vārds deputātais deputātai Baibai Rivžai.
Priekšsēdētāji kungs, premjerkungs, ministri, godātie deputāti. Es domāju, ka mums vajag cerīgāk skatīties uz nākotni un sākt ar to, ka padomāt, ko mēs konkrēti katrs varam darīt un katru komisiju. Un te sēžot un klausoties tādas izmisuma runas, man ir konkrēti divi priekšlikumi. Un tādu priekšlikumu mums riņķi apkārt ir desmitiem. Mums tikai jāskatās konkrēti, ko mēs varam darīt. Nu, pirmais, augstākā izglītībā mums ir dramatiski samazinājumi. Ja mēs skatāmies šo gadu kopumā, mums ir apmēram 50% būs samazinājums. Un šodien mums par to ir jāizšķirās un acīm redzot ir jābalso, jo no diviem ļaunumiem jāizvēlās tas mazākais. Un ja mums vienā svaru kausā ir mūsu dramatiskie budžeta samazinājumi, bet otrā svaru kausā ir valūtas, starptautiskā valūtas fonda prasības un to izpildi, mums būs jāpieņem šis lēmums. Bet tāpat laikā mēs praktiski varam arī palīdzēt augstskolām, un tas ir mūsu iespējās. Mēs varam ļaut augstskolām rīkoties ar viņu īpašumiem, kas būtu atspaids. Un mums ir jāvirz uz priekšu likumi. Tas, kas mums tiešām jādara, augstākās izglītības likums, tas mūsu konkrētais devums būtu. Tādā veidā mēs varam reāli palīdzēt, reāli atbalstīt un reāli tiešām darīt to, ko mēs varam izdarīt. Un te nekādi papildus līdzekļi un papildus, kā saka, izdevumi nav, tas ir mūsu tiešais darbs. Otrs, ja mēs runājam par nodarbinātību, mums ir riņķi apkārt valstīs daudz labi piemēru, kādā veidā nodarbinātību sekmēt. Mums pašiem ir labi piemēri. Ja mēs runājam par pašnodarbinātajiem, kas parasti, lai cilvēks kļūtu pašnodarbināts, viņam ir jāsāk mazā uzņēmējdarbība. Tātad ir jāņem kāds kredīts. Mums ir, mēs esam iestrādājuši ekonomikas ministrijā.
Es atvainojos, Rīvas kundze, ja tas iepriekšējais par izglītības sistēmas reformām un efektivitāti atbildi tam, ko jūs teicāt, tad šobrīd tas, ko jūs sakat, nu galīgi neatbilst 29.
Ir taisnums nākot domāt. Es aicinātu ekonomikas ministriju padomāt vēl par citiem veidiem, kā sekmēt nodarbinātību, tādējādi mazināt budžeta deficītu. Un viens no tiem varētu būt, piemēram, grupas kredīts, kas ir ļoti labi darbojies gan Norvēģijā, gan Kanādā. Mums ir pieredze tāda. Kāpēc mēs negribam šīs jaunās formas ieviest, kas praktiski mums neprasa papildus līdzekļus, tikai būt elastīgākiem? Un man, piemēram, šāl, ka šeit nav ekonomikas ministrs šobrīd. Kam te vajadzētu būt? Vajadzētu būt un sēdēt un klausīties un dot kāds arī reāls priekšlikums no savu. Tāpēc es aicinātu ne tik daudz žēloties un raudāt, bet konkrēti priekšlikums šeit dot. Kā mēs varam redzēt? Un es redzu tāds priekšlikums un es tos varu dot. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Ivaram Godmanim.
Cieno priekšsēdētāji, cienīmie deputāti, valdības locekļi. Kaut kur jau mēs esam līdzīgi tā kā decembrī, bet tomēr, paldies Dievam, netik traģiskā situācija. Tik traģiskā mēs neesam, bet atšķirība ir tikai tas, ka varbūt laiks drusku vairāk. Un patiesību sakot, jau tāda patiesības stunda tagad ir šai valdībai, jo... Mums pat labā, ja mēs skatāmies valsts kases dats par šodien, mums deficīts ir 560 miljoni, konsolidēti. Un, diemžēl, viņi ir abās pusēs, gan pamatbudžetā, gan speciālā. Un tas ir pie nosacījuma, ka mēs pa 6% decembrī samazinājām pamatbudžetu, faktiski visu budžetu izdevumus, pamatbudžetu izdevumus. Un esošā valdība 10% liek klāt, kopēji samazinājumu 17%. Un tomēr deficīts mums ir tāds, kāds viņš ir. Viņš mums diemžēl aug. Un tas nozīmē, ka mēs viņu nenofinansēsim. Mums nav resursu vietē, ko to nofinansēt. Mēs varam sildīt ekonomiku līdz vakaram, mēs tādā tempā nevaram to nofinansēt. Un to vajadzētu visiem pateikt sev pilnīgi godīgi. Tas nozīmē, ka vienīgi, ja seši diemžēl ir izdevuma samazinājums. Redzēt, tā starpība, es aicināšu, protams, mēs ar pats pateikt, es saprotu, ka budžets ir jāatbalst, es viņu atbalstīšu personīgi, es nezinu, man frakcija atbalstīs, par to es nevaru teikt, frakcijas priekšsēdus, mums ir dažādas domas. Kāpēc? Tāpēc, ka alternatīva ir tā, ko teica Kučinskis. Kāpēc šis 29. Priešlikums ir? Viņš jau nav tāpēc, ka vienkārši kāds grib pateikt savas vēlmes vai nevēlmes. Tās nav vēlmes, tā ir pietiekoši cieta forma, kura būs jāveic. Pretējā gadījumā mums lūk trīsgadīgi budžets šeit likt priekšā, izvērst. Varēja valdības locekļi to arī pateikt, tad mums būtu jāliek trīsgadīgs izvērsts budžets, kurā būtu visi šie cipari izvērsti jau gadu griezumā precīzi. Kāpēc to varam nedarīt? Tāpēc, ka mēs nevaram precīzi neviens pasaulē pateikt prognozi nākamgadu un aiznākamgadu precīzi prognozi. Tāpēc mēri, kas šeit ir minēti, ir vispārēji. Viņi nav precīzi. Viņi atļauj variantu līdz. Kur ir atšķirība? Nu, nav tām kaķa asarām tā. Šadurskungs, nav kaķa asarām tā, nav gluži. Te jāpaliek racionālim. Ja mēs aiziesim pilnīgi neracionāli, būs problēmas. Tāpēc, kad faktiski jau tā izšķiršanās decembrī, kad mēs atradāmies situācijā, ka miljardi izņēma Latvijas bankas ārā, bēgot no Lata, kad faktiski banka sistēma tulīt pat bruku, mums nebija santīma kasē. Ir viena situācija. Tagad situācija faktiski ir nedaudz atšķirīga. Paldies Dievam, banka sistēma ir izturējusi, paldies Dievam, ir kasē zinām nauda, bet ir problēma ar kreditoriem. Jo kreditori uzskata, ka diez vai viņi var mums aizdot naudu vieniem esli dēļ. Mums 9. Gads izdevumi, kārtie izdevumi, jūs attaisiet kas lapu, jūs ieraudzīsiet. Neskatoties uz visu to, ir lielāk vēl nekā 8. Gadā. Un viņi ir kopumā lielāk, kopumā kaut kur pa 1,4% visi izdevumi. Skatīsimies, kārtījos izdevumus viņi ir lielāk. Jebkurs kreditors teiks, paklausieties. Jums ir krīze, tad kā jums tie izdomi var būt lielāk nekā 8. Gadā? Un atbildi tur ir vienkārši. Viņi mums ir lielāk, tāpēc, ka sociālā blokā mums viņi ir 23% plusā. Jo atlīdzībā, algās, mēs visi esam noņēmuši nost visām prēmijām mīnus 21%. Un tagad, ko ņem no šī valdība, kur es neredzu rezervus vairāk, ir vēl vien 20% nost. Un, diemžēl, nepareizs politikas rezultātā. 50% parādās skolotājiem, un tad ministrai jānāk un godīgi jāsaka, kāpēc jūs slēpjaties, kodiskundz? Jūs taču labi ziniet, es nevienu pa pagātni, ka arotbiedrības pieprasīs situāciju, ka jūs nevienu skolotāju neatbrīvojat. Ja nevienu skolotāju jūs neatbrīvojat un paliek pie tās naudas, kas jums ir, tad nav ko slēpties, tā ir tā nauda, kas jums ir, un tā nav 20%. Bet vai jums vajag piekrist tādai situācijai? Ka jūs pilnīgi visu skolotājus saglabājat, jo tad jums varbūt problēmas cits, ka jums decembrī vienkārši naudas vairs nebūs, un tad nāks un teiks, ka jātaisa brīvdienas. Pašvaldības, kas nepietiekoši pieies tam atbildīgi. Redziet, tā situācija, kur ir tā politiskā atbildība? Politiskā atbildība ir tajā apstāklī, kā mazināt izdevumus. Un pa sociālo bloku to, ko rādīja, ka mums arī budžeta komisijā tā ir taisnība, ka mums izdevumi sāk pieaugt vairāk nekā ieņemumu. Mēs šādā situācijā bijām 8. Gadā, kad pieņemot pensiju likumu un noindeksējot arī vēlēšanu dēļ, starp citu. Mēs aizgājām deficītā un valsts budžets aizdevās sots budžetā un pensijas izmaksāja no parāda, valsts parāda. Paldies Dievu, no turienes izgājām ārā. Mēs draudam iet tur atpakaļ. Politiska atšķirība bija tikai viena apstāklī. Es jau to teicu pirmā lasījumā, tas bija jautājums par strādājušam pensionāram, kur es redzu samērā briesmīgi politekonomisko vidu, ko būs ļoti grūti izturēt valdībā un koalīcijā, jo šoreiz šī atbildība ir jūsu. Jo mēs piedāvājam nedaudz citu alternatīvu variantu, kas, protams, konfrontē mūs ar darba devējiem, un ko manu priekšlikumu un ideju šeit padarīja publiski Štokenbergs, un to es teicu arī finanšu ministram, arī premjeram, ja jau tajā plānā mums ir līdz 4% palielinājums paredzams pie sliktās scenārija, ja mēs arī to vienu nepilnu procentu palielinātu, tagad mēs būtu problēmās ar darba devējiem, jo tas ir tiešais nodoklis, tas ir fakts. Bet ja mēs izliktu uz svariem, mēs opozīciju drīzāk svēramies iet šots poli, vismaz man frakcija, kurā es esmu. Jā, bet izvērtēt, kurš ir pareizs ceļš, mēs godīgi sakot, nevaram uz priekst. Mēs varam runāt, ka viena puse nepareiz, otra puse, tagad ir valdība, kas uzņemās atbildību, koalīcija, kas viņu atbalsta, pa šo te veidu, kā rīkoties. Un ja pieņem lēmumu, ka pareizāk ir samazināt pa 70% strādājošiem, tad pa viņu ir jāatbild. Jums bija alternatīvas variants, tāpat kā decembrī. Decembrī nebija alternatīvas. Decembrī bija vai nu PVN mēs paaugstinam, vai nu mums ir jāpalielina izdevumi, jāsamazina izdevumi. Decembrī nebija nekāda priešlikuma, kā šos izdevumus samazināt. Neviens nebija mieru samazināt ar izdevumus papildus. Šoreiz mums ir alternatīva, bet viņu vairs nav, jo likums ir nobalsots. Mums paliek budžets. Man tiešām ir jāsaka viennozīmīgi, ka budžets mums būtu jāatbalsta.
Godmaņ kungs, jūs laiks.
Bet tas arī viss, ko es varu pateikt par 29. pantu, kas attiecās par to, vai ir cits alternatīvas šim pasākumam. Es domāju, ka viņas nav. Protams, politiski kāds pieņem savu lēmumu, kā var. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par 29. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 59, pret 25, atturas 5, priekšlikums atbalstīts.
30. priekšlikums ministra kabineta, priekšlikums budžeta komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
31. priekšlikums juridiskā biroja, priekšlikums budžeta komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
32. priekšlikums juridiskā biroja, budžeta komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
33. priekšlikums juridiskā biroja, budžeta komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
34. priekšlikums juridiskā biroja, budžeta komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
35. priekšlikums juridiskā biroja, budžeta komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
36. priekšlikums juridiskā biroja, budžeta komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
37. priekšlikums juridiskā biroja, budžeta komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
38. priekšlikums juridiskā biroja, budžeta komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
39. priekšlikums ministru kabineta, priekšlikums budžeta komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
40. ministru kabineta, priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 41. priekšlikums juridiskā biroja arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
42. priekšlikums juridiskā biroja, budžeta komisijas atzinums neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
43. priekšlikums ministra kabineta, juridiskā, atvainojos, budžeta komisijas priekšlikums atbalstīt.
Pēc atvainojos, 43. ministra kabineta atbalstīts un 44. arī ministra kabineta. Es nesapratu jūs kaut ko.
Nē. Es liku priekšā 43. priekšlikumu ministra kabineta priekšlikums.
Jā, jūs teicāt, ka budžeta komisijas, tāpēc es pārējot. 43. ministra kabineta priekšlikums atbalstīts, deputāti neiebilst.
Jā. 44. priekšlikums ministra kabineta priekšlikums budžeta komisija atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
45. priekšlikums ministra kabineta priekšlikums budžeta komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 45. ministra kabineta priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 21, atturas 9, priekšlikums atbalstīts.
46. priekšlikums ministra kabineta priekšlikums budžeta komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
47. priekšlikums ministra kabineta priekšlikums budžeta komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 47. ministra kabineta priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 19, atturas 5, priekšlikums atbalstīts.
48. priekšlikums ministra kabineta priekšlikums budžeta komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
49. priekšlikums, kas ir 256. lapas pusē, ir deputātu daudzas, Muižniecis, Aboteņš, Rasnačs un Klementjevs priekšlikums, ko budžeta komisija neatbalstīja, bet es gribētu paskaidrot, ka šis priekšlikums attiecās uz samazinājumu Saeimā, un faktiskais samazinājums ir redzams, tā ir 68. lapas puse, un tur faktiskais samazinājums ir vēl lielāks nekā parādīts šajā priekšlikumā.
Sanēs, kur lapus?
68. lapas puse.
Jā. Vai ņemot vairāk to, ka Saeimas budžeta samazinājums ir vēl lielāks nekā šajā priekšlikumā, vai deputāti vēl joprojām uzstājas balsojumu, neuzstājas balsojumu? Tātad paliekam pie komisijas viedokļa, turpinam ar 50. priekšlikumu.
50. priekšlikums, sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, komisijas atzinums neatbalstīt.
Sākam debats, vārds debatēs deputāte Jājai Bače.
Godātie kolēģi un ļoti cienītie ministru kabineta locekļi, mans pienākums ir nākt un skaidrot šo 50. priekšlikumu, kurš absolūti nav noņemtas nekādas naudiņas kādiem citiem, teiksim, iestādēm vai organizācijām, bet tā ir iekšējā pārdala labklājības ministrijas budžetā. Un šis priekšlikums ir saskaņots ar labklājības ministriju, un te nekāds mīnus fiskālajā jautājumā nu absolūti nav. Skaidroju, kāpēc ir šāds priekšlikums. Tikai tāpēc, ka valstī mums ir vienīgā valsts aģentūra, sociālās integrācijas valsts aģentūra, kura Latvijā rūpē par cilvēkiem ar invaliditāti. Tie ir dažādi vecumi cilvēki. Tie ir jauni cilvēki, kur beidz skolas un kuriem vienīgā iespēja apgūt profesiju. Gan pavāra palīgs, gan dators speciālists un tā tālāk vienīgā iespēja ir mācīties šai koledžā, par kuru iepriekšējos likumos jūs esat nobalsojuši. Diemžēl citā sēdē. Bet šai gadījumā ar šiem 75.690 latiem tos neatbalstot, jūs šodien pasakāt šai koledžai, kurā ir filiāles visā Latvijā 8 kopskaitā, ka mums neinteresē, ka cilvēki bērni arī ar invaliditāti var iegūt vienkāršas profesijas un strādāt. Tie, kam Sociālo un darba lietu komisija ir bijusi izbraukuma komisijas sēdē, un šai izbraukuma komisijas sēdē mēs esam pārliecinājušies, ka šie cilvēki bērni ar invaliditāti strādā, un viņus ļoti labprāt pieņem darba devēji pie sevs, gan privātais, gan valsts sektors. Nodarbinātības valsts aģentūrā ir šīs naudiņas. Ir naudiņas arī šīm subsidētajām darba vietām, kuras tiešām, kolēģi, ir domāts cilvēku bērniem ar invaliditāti. Bet šodien mēs pasakām šīm 8 filiāliem Latvijā, atvainojiet, nē. Sēdiet mājā un pārtieciet no savu invaliditātes pabalstu bērniem invalīdiem un šai gadījumā invalīdiem no bērnības ar 75 latiem. Nevis strādājiet kaut uz nelielu, kaut ar nelielu naudiņu, bet palīdziet paši sev, sevi uzturēt, nevis lūdziet pašvaldībai. Likumā par valsts pensijām un pabalstiem mēs invalīdus aizsargājām. Mēs no invaliditātes pabalstiem un invaliditātes pensijām šos 10% nost nenoņēmām, bet šeit mēs ar vieglu roku, neatļaujot izdarīt iekšēju pārdali, labklājības ministrijā šos cilvēku bērns atstājam šādā situācijā. Es, kolēģi, nekādā gadījumā nesaprotu šādu situāciju. Nekādā. Man tā ir absolūti nepieņemama. un es vēlos tādā gadījumā skaidrojumu no budžeta komisijas, kādēļ tas, ko runās labklājības...
Godātie kolēģi, lūdzu, klusumu zālē.
Man ir tiesības izteikt savu viedokli 5 minūšu laikā. Paldies par uzmanību. Es ekonomēju vienu.
Vārds debatēs labklājības ministram Uldim Augulim.
Cienīti kolēģi, es tomēr arī kā labklājības ministrs aicinātu atbalstīt šo priekšlikumu, jo tas tiešām ir aģentūrai, kur rūpējas par cilvēkiem ar invaliditāti, lai mēs šo iestādi vispār varētu uzturēt, kur šobrīd mums jau arī ir pakalpojumi parādi, tad savstarpēji no ministrijas citiem resursiem šobrīd tiek pārdalīts uz citu uz aģentūru, un es aicinātu atbalstīt tomēr šo priekšlikumu. Arī valdībā mēs šobrīd esam vienojušies, ka šo priekšlikumu ir iespējams atbalstīt.
Es saprotu, ka ir vienošanās valdībā par... pirmkārt, debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Bērziņš. Tātad es saprotu, ka valdības viedoklis ir pretējs komisijas viedoklim, un šis priekšlikums ir atbalstāms no valdības viedokļa. Lūdzu zvanu. Balsosim par 50. Sociālo un darblietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 89, pret nav, atturas 1, priekšlikums atbalstīts.
51. Priekšlikums Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcija. Budžeta komisija neatbalstīja.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Jānim Dukšinskim.
Cienējamie deputāti, man ļoti žēl, ka arī Starptautiskās valūtas fonds, kurš minēja, ka šajā krīzes situācijā, kad mēs skatām budžeta grozījumus, jāpievērš ļoti liela uzmanība arī sociālām programām. Un tāpēc mūsu partija, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš, šajā 51. Priekšlikumā gāja ar iniciatīvu izskatīt iespēju nodrošināt brīvpusdienas arī otrai klasē, lai šī programma neiepstātos un turpinātu. Es jau iepriekšējā sēdē, plenāra sēdē, kad mēs skatījām šo jautājumu, minēja, ka visas pašvaldības Latvijā atbalsta šo priekšlikumu. Nu, bet tā, ka tie resursu avots mums arī bija norādīts, grūti pateikt pēc šiem priekšlikumiem, vai nesanāk tā, es gribu vienkārši tad lūgt iespējams labklājības ministru atbildēt, vai šis priekšlikums nav saistīts, ka vispār brīvpusdienas Latvijā netiek nodrošināts vairāk, ja? Žēl, ka tomēr otrai klasei mūsu priekšlikums netika atbalstīts, es domāju, tas būs sekas, jo jebkurā gadījumā finanšu avotus vajadzēs meklēt pašvaldībām. Pašvaldībām šo finanšu avotu nevienmēr varēs atrast, un tāpēc, domāju, tas ir ļoti slikti, ka mēs nespējam rūpēties par savu nākotni, par saviem bērniem, un šo programmu neturpināt tā, kā bija iesākts. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams, nav piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par 51. Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 31, pret 13, atturas 42, priekšlikums nav atbalstīts.
52. Priekšlikums ministra kabineta priekšlikums budžeta komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
53. Priekšlikums ministra kabineta priekšlikums budžeta komisijas atzinums atbalstīt.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Valerijam Agēšinam.
Cienējamie kolēģi, 53. Priekšlikums, tas ir priekšlikums par vispārējas vidējas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksu. Acim redzot, ka jums ir zināms, ka šodien skolotāji labojuši matemātikas un latviešu valodas centralizēto eksāmenu darbus. Bet līdz ar valdības drakonisko lēmumu samazināt pedagogu atalgojumu par 40 un pat līdz 50%, ko es nesaprotu, pedagogi paužot neatmierinātību ar valdības lēmumu pārtraukuši centralizētu eksāmenu darbu labošanu. Skolotāji iecerējuši prasīt izglītības un zinātnes ministrijas Tatjānas Koces demisiju. Vairāki skolotāji izsaka sašutumu par pašlaik notiekošo gan valdībā, gan Saeimā. Un līdz ar to rodas jautājums, varbūt Koces kundze rādis piemēru pedagoģiem un apcirps arī savu algu, piemēram, par 80%. Es vēlos pateikt, ka daudzi pedagoģi Latvijā, it īpaši mazajās skolās, nemaz nestrādā vienu slodzi, un līdz ar to algā viņiem būs vēl mazākā par samazinātu algu, kas pienākas par vienu slodzi. Bet, kā jau vairāki saka, cilvēki Latvijā ne tikai par naudu iet runa pašlaik, bet gan par to, kāda ir attieksme pret pedagogu mūsu valstī. Šeit ministri apgalvoja, ka vidēji atalgojums samazināsies par 20% valsts sektora strādājošiem, kāpēc gan pedagoģiem vēlas apcirpt atalgojumu par 40%. Tas gan nav skaidrs. Un es uzskatu, ka izglītības ministrei pēc būtības skaidri un gaiši mums šeit Saeimā jāatbild uz šo jautājumu. Nu, paldies par uzmanību.
Vārds debatēs izglītības zinātnes ministrei Tatjanai Koķei.
Godātais prezidents, cienījamie deputāti, man jāsaka, ka izglītības zinātnes ministrijas funkcija ir sadalīt tieši to finanšu apjomu, kas mums tiek iedalīts. Mērķa dotācijas pašvaldībām ir atsevišķs sadalījums, tas nav izglītības zinātnes ministrijas budžets, un tieši to naudas apjomu, kuru mums tiek piešķirts, to mēs arī sadalam. Šogad tātad mēs sadalījumā izmantojam skolēnu skaitu, nevis skolotāju tarifikāciju, kā tas ir bijis vairākus gadus pirms tam. Tas arī ir vienīgais skaidrojums, ko es varu patreiz sniegt. Paldies par uzmanību.
Debats beidzam. Lūdzu zvanu. Balsosim par 53. Ministra kabineta priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 28, atturas 3. Priekšlikums atbalstīts.
54. Priekšlikums ministra kabineta priekšlikums budžeta komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 54. Ministra kabineta priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52, pret 27, atturas 3. Priekšlikums atbalstīts.
55. Priekšlikums ministra kabineta priekšlikums budžeta komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabinetu 55. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50, pret 28, atturas 2. Priekšlikums atbalstīts.
56. Priekšlikums ministra kabinetu tajā pašā labas pusē. Budžeta komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 56. Ministra kabineta priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 30, atturas 2. Priekšlikums atbalstīts. Vai deputāts Buhvalovs vēlas kaut ko par procedūru teikt? Nē, viņš nokļūdījies ar pogām. Turpinām ar 57. Priekšlikumu.
57. Priekšlikums nākošā labas pusē. Ministra kabineta priekšlikums budžeta komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
58. priekšlikums, ministrs kabineta priekšlikums, budžeta komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 58. ministra kabineta priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48, pret 31, atturas 2. Priekšlikums atbalstīts. 59. priekšlikums.
59. priekšlikums, ministra kabineta priekšlikums, budžeta komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 59. ministra kabineta priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 26, atturas 6, priekšlikums atbalstīts. Godātie kolēģi, es atkārtot lūdzu klusumu, turpinām ar nākošo priekšlikumu.
Nākošais priekšlikums, 60. priekšlikums, deputāta Aizbalta, budžeta komisijas atzinums neatbalstīt.
Deputāti neiebilst. Vai es atvainojos, vārds debatēs deputāta Ilmai Čepānei?
Godātie kolēģi, godātais Aizbaltkungs, Ābiķkungs un Spurdziņkungs. Šis un četri nākošie priekšlikumi paredz...
Es atvainojos, četri nākamie ir atsaukti, tā kā par tiem var arī nerunāt.
Viņi ir atsaukti? Labi, paldies.
Tātad par 60. priekšlikumu deputāti piekrīt komisijas viedoklim. Deputāti piekrīt komisijas viedoklim. Saimes prezidijs ir saņēmis deputātu Spurdziņu un Ābiķi iesniegumu, ka viņi atsauc savus... Četras priekšlikums ar numuriem 61, 62, 63 un 64, tāpēc turpinām ar 65. priekšlikumu.
65. priekšlikums, ministrs kabineta priekšlikums, budžeta komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst. Deputāti prasa balsojumu tomēr, lūdzu zvanu. Balsosim par 65. ministra kabineta priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 7, atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
66. priekšlikums, ministra kabineta priekšlikums, budžeta komisijas atzinums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Un visu beidzot, 67. priekšlikums, ministra kabineta priekšlikums, budžeta komisijas atzinums bija atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs ministra prezidentam Valdim Dombrovskim.
Godātais saimes priekšsēdētāji, godātie deputāti, cienītās deputātes, ministri, visi klātesošie. Domāju, ka šis ir bijis smagākais budžeta grozījuma sagatavošanas un apspriešanas posms visā Latvijas vēsturē. Pie nepārtraukt krītošas iekšzemes koprodukta prognozes, pie nodokļu ieņēmumu krituma par gandrīz 30%, paralēli notiekošās sarunās ar starptautiskiem aizdevējiem, diskusijās ar sociālajiem partneriem, pie pieaugstināta riska radīt sociālo spriedzi sabiedrībā. Tāds bija fonds budžeta grozījuma tapšanai, līdz ar to arī interesi par ikvienu iespējamo valdības lēmumu, kas tieši skart kādu no sabiedrības grupām bija visaugstākā. Diemžēl arī dažādas spekulācijas un baumas līdz ar to izplatījās zibens ātrumā, nereti nepamatot satraucot un maldinot cilvēkus par gaidāmajiem lēmumiem. Jāatgādina, ka pie šīs smagās situācijas mēs neesam nonākuši pēdējo mēnešu un pat ne pēdējā gada laikā. Tagad mēs cīnāmies ar iepriekšējo gadu bezatbildīgās makroekonomiskās politikas sekām un nākas pieņemt ļoti nepopulārus lēmumus. Kā dzīvosim pēc 500 miljonu latu griezuma? Vai Latvija saņems tik nepieciešamo starptautisko aizdevumu? Kā turpmāk iztiks tie, kas pārstāv sabiedrības masturīgākos slāņus? Kas notiks rudenī, kad sāksies apkurs sezona? Kas sagaida uzņēmējus? Kāda būs valdības nodokļa politika? Visu šo sabiedrību vēlas zināt jau tagad. Tāpēc nedaudz aizkavēšu uzmanību, lai sniegtu savu redzējumu par šiem jautājumiem. Šajā ievērojamā budžeta deficīta samazinājumā, kas ir smags lēmumu komplekss gan attiecībā uz strādājošiem, gan attiecībā uz pensionāriem un sociālo pabalstu saņēmējiem, valdība ir stingri apņēmusies veikt tūlītējs izdevumu samazinājums arī valsts pārvaldē. Skaidri pasakot, ka par 30% tiks samazināt ministrija centrālajā aparāti, uz pusi aģentūras, bet valsts kapitāla sabiedrības padomes tiks likvidētas vispār. Sekošu šiem procesiem, prasīšu no ministriem atskaits par paveikto, bet galvenais reālus un acīm redzamus rezultātus. Mēnešu laikā visām ministrijām, aģentūrām un budžeta iestādēm publiskajam vērtējumam būs jānodot konkrēti skaitļi un izdevuma pozīcijas, kas atklāja patieso ainu par to, cik esam tērējuši iepriekš un cik esam samazinājuši tēriņus tagad. Algas, automašīnas, sakaru izdevumus, īres maksas un citus tēriņus, ko apmaksā nodokļu maksātāji. Sabiedrībai ir jāzina, kā taupības režīmā dzīvos valsts pārvalde, tikai tad cilvēki būs gatavi uzklausīt un noticēt. Tikai tad varam cerēt uz solidaritāti, jo šajā saspringtajā valsts finanšu situācijā protesta akcijas nav risinājums. Par aktivitātēm, kuras valdība plāno sociālās stabilitātes nodrošināšanai gaidājumam rudens ziemas periodam. Jau šobrīd ir sagatavot risinājumu, lai bezdarbnieki, ģimenes ar bērniem un sociāli neaizsargātākās iedzīvotāju grupas krīzes situācijā nepalikti bez iztikas līdzekļiem. Ir pagarināta visa bezdarbnieku pabalsta izmaksa līdz 9 mēnešiem. Ir izstrādāts mehānisms, kādā pašvaldības nepieciešamības gadījumā varēs pieprasīt papildus līdzekļus garantētā minimālā ienākuma pabalsta izmaksai. Ir arī labās ziņas. Gāzes tarifi no 1. jūlija samazināsies par 27%, kas izsauks arī apkuras tarifu samazinājumu. Tam valdības stingri sekos līdzi. Piesaistot Eiropas sociālā fonda līdzfinansējumu, ar 2009. Gada septembri un oktobri plānots ieviest jaunas pasākumus. Piemēram, darba praktizēšana ar stipendiju. Šāds pasākums veidots atbilstoši citu pasaules valsts, kas saskārušās ar līdzīgu sociālo-ekonomisko situāciju labajai praksei. Kopējais pasākuma finansējums ir 20 miljoni latu. Kā nozīmīgs atbalsts potenciāliem bezdarbniekiem plānot iemaņu un darba spējas saglabāšanu dīkstāvē esošiem darbiniekiem. Tas būs līdz 6 mēnešiem ilgas apmācības. Iesaistītēm izmaksās arī mācību pabalstu apmērā līdz 90 latiem. Kopējais pasākuma finansējums 10 miljonu latu. Labklājības ministrija kopā ar Latvijas pašvaldības savienību, zemkopības un finanšu ministrijām strādā, lai līdz augusta vidum valdībā iesniegt rīcības plānu par to, kur cilvēkiem vēsties pēc palīdzības. Šajā darbā plānots iesaistīt arī jaunizveidotot novada pārstāvjus. Budžeta grozījuma tapšanas laikā esam raduši iespēju no nodokļu sloga paaugstināšanas pasargāt uzņēmējus, kur biznesa plānus jau ietekmējusi ekonomikas lejupslīde, bet nodokļu paaugstinājums realitātē varētu izraisīt graujošas sekas Latvijas tautsaimniecībā kopumā. Neraugoties uz izdevumu samazinājumu, esam piešķīruši papildus 66 miljonus latus Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumam. Arī turpmāk paralēli jau uzsauktajiem ekonomiskās aktivitātes stimulēšanas pasākumiem, kā piemēram, aizdevumiem un garantijām konkurētspējas uzlabošanai, eksporta kredīta garantijas sistēmas ieviešanai, daudzdzīvokļu māju siltināšanas programmai, birokrātisko šķēršļu mazināšanai, esam ieplānojuši virkni efektīvu papildu pasākumu. To vidū mikro uzņēmumu atbalsta programmas izstrādāšanu, valsts galvojums par komersantu kredītiem, atbalsta riska kapitālam un tehnoloģiju pārnesēji, augsta riska aizdevuma programmai, atbalsta pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai. Ik viens ekonomiski domājis cilvēks apzinās, ka tikai uzņēmējdarbības atgūšanās ļaus mums visiem iziet no šīs krīzes. Tādēļ arī valdība darīs visu iespējamo, lai atbalstītu uzņēmējdarbību. Latvijas valdība, sadarbībā ar sociālajiem partneriem, aktīvi iesaistoties valsts prezidentam, ir paveikusi uzdevumu valsts maksātspējas nodrošināšanai. Esam samazinājuši valsts budžeta deficītu par 500 miljoniem lātu. Esam pārstrādājuši Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmas atjaunošanas programmu. Esam uzrādījuši nākamo 3 gadu budžeta veidošanas prognozes un principus. Lēmums par aizdevumu piešķiršanu ir Eiropas komisijas un Starptautiskā valūtas fonda pusē. Sagatavotie pasākumi ir labs pamats starptautiskā aizdevuma turpmākajai saņemšanai, un Eiropas komisija to ir publiski apstiprinājusi. Gala lēmums tiks pieņemts tuvāko dienu laikā, un pārliecināšana par Latvijas makroekonomikas stabilizācijas programmu un turpmākā aizdevuma saņemšanu būs valdības galvenais uzdevums nākamajā Eiropadomes sēdē. Šie ir smagi un nepatīkami budžeta grozījumi. Tomēr, ja mēs šos grozījumus nepieņemsim, sekas būs daudz smagākas, gan no finansiālā, gan no sociālā viedokļa. Tāpēc aicinu Saeimas deputātus apzināties situācijas nopietnību un savu atbildību. Te es gribētu pateikt arī paldies Godmaņa kungam, kurš savu atbalstu budžeta grozījumiem jau ir paudis. Saeicinu jūs, godātie Saeimas deputāti, uz Latvijai izšķirošu un atbildīgu balsojumu par fiskālo konsolidāciju 2009. Gadā. Vienlaiks pateicos visiem, kas strādāja pie šī likumprojekta tapšanas. Pateicos valsts prezidentam, sociālajiem partneriem, ministriem un ierēdņiem, bez kuru darba šis rezultāts nebūtu panākums. Paldies par uzmanību.
Debats beidzam. Es saprotu. Es saprotu, ka deputāti neiebilst pret ministra kabineta 67. Priekšlikumu, tāpēc lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts budžetu 2009. Gadam otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret 30, atturas nav, likums pieņemts. Godātie kolēģi, līdz ar to visi darba kārtība izskatīt. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam Saeimas sekretāram Dzintaram Rasnečam.
Godātie frakciju priekšsēdētāji, rīt 13.30 sarkanajā zālē frakcija padomi kopā prezidiju lēms jautājumu par pārtraukumu starp pavasara un rudens sesijām, kā arī par divām iespējamām ārkārtas sēdēm, kas paredzams jūlija mēnesī.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klementjevam.
Labvakar, augstsgadē deputāti! Nav reģistrējušies! Ainers Bašķiks! Redzu, paldies! Jānis Eglītis! Paldies, redzu! Kārlis Leškalns! Jānis Klaušs! Gundis Bēziņš! Paldies, redzu! Liepols Ozuliņš! Paldies, redzu! Anta Rugāt! Paldies, redzu! Atis Lakteris! Viktor Širbateks! Aleksija Vidavskis! Paldies, redzu! Uz rīķešanos paldies par darbu.
Paldies. Saeimas 2009. Gada 12. Jūnija ārkārtas sēde pasludina par slēgtu. Paldies visiem par darbu.